Iti umuna a surat ni San Pedro. San Pedro, Kapitulo 1. Patgek akakabsat, kablaawan kayo a napili at tao ti Dios, ani warwara sakas ganganaet, nagnanaad iti Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ken Bitinia. Napili kayo akas mayanurot iti panggep iti Dios Ama, ken napasanto kayo, babaan iti Espiritu na, ken tapno agtulnog kayo kini Hesukristo, ket madalusan kay iti darana. Sapi kuma, tamadan kay iti nan anay a parabor kental na. Siak ni Pedro, na apostol ni Hesukristo. Madaydayaw ti Dios, ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Gapo iti dakkel a kaasina, may pasngay tayo iti baro abiyag, babaan iti panagungar ni Hesukristo. Si bibiyag anam nama, timpaay kada tayo na ito'y baro abiyag. Namnamaan tayo nga rod, at awidin tayo na gitinawadwad a bendisyon, adi agrupsa, di madadael, wino mapukaw ng iduldulin ti Dios sa dilangit. Agpaay na gito'y kada kayo, babaan iti pamati, aywanan na kayo ti Dios, aging gaadumteng ti panakaisalakan, ana isagana, ame padyakyak iti kamaodyanan at simbo. Agragsakkay iti raytoy, no pay masapol nga agliday kay ita, iti apagbiit, gapo iti adu akita iti panagsagaba apaglasatan niyo. Nairanta dagitoy, apamaneknek iti kinapodno ti pammatiyo. Uray pay ti balitok amadadael, maguguran iti apoy. Ket ti pammatiyo anapatpatig ng balitok, masapul mat amasuot tapno mataginayon. Iti kasta, awaten yon to ti dayaw. Dayag ken tanok inton may parangarang ni Hesukristo. Ay ayaten yon no pay diyo nakita. Ura ita, mamati kayo ken kuana no pay sanyo nga makita. Ket agrag-o kayo iti takkel ken nagloriaan aragsak adi mayibkas. Tagapo iti pamatiyo, magunod yo ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Daytoy apan nakaisalakan ti Inam Amiris ken sinuksukimat dagiti profita anang ipadto iti sagot nga ited ti Dios kada kayo. Inkagumaan na idi nga amuen no kaano ken kasano iti panakapasamak na. Daytoy iti tiyempo nga imbagbaga ti Espiritu ni Kristo nga dakadakwada. Iti impakaamuda dagiti panagsagaba alak amen ni Kristo ken ti dayag nga umay kalpasan na. Impakaammo ti Dios karagitoy a profeta. Asaan nga agpaay a pagimbagan daragiti ar-aramidinda no di ket agpaay a pagimbagan niyo. Naibagan kada kayo ti may papan kada gitoy a banbanag. Impakaammo ida dagiti nangi kasaba iti na imbag adamag. Isudang indalan ti Espiritu Santo a naibaon manipod langit. Dagitoy dagiti banbanag akayat amawatan. Uray pa dagiti angelis. Isagana yung arod, dagiti pampanunot yung agtignay. Agsalukag kayo. Kat magnamnama kay iti bindisyon ama ited kada kayo. Inton may iparangarang ni Hesukristo. Kas natod yung anak, agtulnog kayo iti Dios. Diyo ipalubos ti biagyo, nga iturayan ti kinaderep akas iti saan nyo pa'y nga ammo ti pudno. Nasantuan kayo kuma, iti amin nga aramidyo. Akas iti kinasanto ti Dios anangayab kada kayo. Kas na ilanad iti nasantuan asurat.
Agsanto kayo, agsipod ta nasantuanak.
Awan idumduma ti Dios. Ukumen na dagiti tattao kas mayan norot iti aramidda. Kunayo, amami, nagkararag kayo iti Dios. Ngarod, no kasta ti awag yo, masapol nga agbuteng ken agraem kayo ken kuana, bayat ti panagbiag yo ditoy daga. Tammo yo, no anya tiniibayad tapno, mawayawayaan kay iti awan serserbin a panagbiag at tinawid yo karagiti kapuunan yo. Saan kayo anagatang babaan iti banag amadadael? Kas iti pirak, wenno balitok, nawayawayaan kayo kitdi. Babaan iti pannakaidaton iti napateg adara ni Kristo amayarig iti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Sakbay a pinaraswa ti Dios ti lobong pinili na ni Kristo ket na iparangarang kadagitoy mauding aldaw tapno maisalakan kayo. Gaputa na mati kayo kenkuana. Nagtalakay iti Dios ana magungar ken na magbalin kenkuana aman nakabalin unay. Na iturong iti Dios ti pamati ken namnamayo. Babaan iti panagtungpalyo iti kinapudno napakawan dagiti basbasulyo ket nadalusan kayo. Gaputa danpudno a panagayatyo kadagiti kakabsatyo iti pamati agiinayat kayo nga rod iti amin a pusoyo. Naipasngay kayo manan saan a babaan iti agrup sa abukel. No di ket babaan iti sibibiyag ken agnanayon asa o ti Dios. Kas kuna tinasantuan asurat. Kas laruot dagiti amin at tao. Ket mayarig kadagiti sabong ti dayagda. Magango ti ruot. Ket maregreg ti sabong na. Ngem ti sao ti apo. Agtalinaed ng agnanayon. Daytoy asao. Iso ti naimbag at amag. Ana ikasaba kada kayo. San Pedro, Kapitulo 2. Iwaksiyo nga roden ti amin a kinadakes. Awan kuman ti panagulbod. Panagin sisingpet. Panagimon ken pamadpadakes. Kas kayla kumakayanak a maladaga. Akanayon a mawaw. Ito puro agatas. Ana espirituan tapno iti iinumyo. Dumakil kayo kat maisalakan kayo. Kas kuna tinasantuan na surat.
Babaen iti padasyo, natakwatan nyo aman ng ngaas iti apo.
Umasidagkay iti apo, iso ti sibibiyag abato, ngembeleng dagiti agipatpatakder, taimbilang da nga awan sirsirbina, ngempinili ken impatag ti Dios. Umasidag kayo, akas sibibiyag abat bato, ama aramat iti pannakabangon tina espirituan at templo. Agserbi kayo akas na santuan apapade, amang ipaay iti daton ana espirituan ken makay ayo iti Dios, babaan kini Hesu Kristo, takuna tinasantuan na surat.
Pimiliak itinapateg abato akas pasuli, ikabil ko ita ijaisyon, ket siya sinuman amamatiken kuana, pulos nga awanto pan nakapaay na.
Napateg unay daytoy abato kada kayo amamati. Ngem karagiti saan amamati kuna napay.
Tibato nga imbeleng dagiti agipat patakder nagbalin akang runaan unay abato.
Kuna pa iti sabali apaset tinasantuan asurat.
Daytoy tibato apakaitibkulan ken pakaitublakan dagiti tattao.
Naitibkulda agsipod da di na namati iti sao. Kasta tintuling ti Dios apagbanaganda. Ngayon da kayo tinapili apuli. Papadi kayong agserbi iti Dios nga ari. Nasyon kayo anasantuan. Tattao na kayo ti Dios. Inruar na kayo iti kasipngatan. Kat inpan na kayo iti nakaskas daaw alawag na. Pinili na kayo. Anang ipakaammo kadag iti nakaskas daaw nga aramid na. Saan kay idi atattao ti Dios? Ngayon ita tattao na kayon. Diyo ammo iti ti kaasi ti Dios. Ngem ita inawat yon ti kaasi na. Kakabsat ko, kas ganganaet ken agdaldalyasat iti raytoy alubong, agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan karagiti na ilasagan at arigagay, akanayon amakirangit iti kararua. Agbyag kayo kuma, anataknang iti imatang dagiti hintil. Uray no kunada, ama nagdakdakas kayo. Mabigbigdan tumatlaeng dagiti na imbag na aramid yo. Ket idaydayaw danto ti Dios inton dumteng ti aldaw ayay na. Gapo iti apo, masapol apa iturayan kayo kadagitag tuturay ngayon saad ti tao. Iti imperador akangatuan nagturay. Ken kadagiti gobernador na imbaon na amang dosa karagiti managdakdakes, ken mangidaydayaw karagiti agaramid iti naimbag. takayat ti Dios, ababaen karagiti na imbag na aramid yo. Maawanan iti gundaway dagiti maagnag sao iti ulbod. Ken awan sir-sirbina. Agbiag kayo, akas tattao anawayawayaan. Ngem diyo aramaten ti wayawayayo. Apang kalob itanyaman adakas. Agbiag kayo kitde, akas tagabo ti Dios. Agraem kayo karagiti amin at tattao. Ayaten niyo dagiti kakabsat yo iti pamati. Agbuteng kayo iti Dios, ket padayawan nyo ti emperador. Da kayo akatulungan, paiturayan kayo kadagiti amo yo. Ipakita yo kadakwada tinan anay a panagraem. Saan laeng akadagiti naasi ken man nakaawat? Ngam uray pay kadagiti nauyong. Gunggunaan na kayto ti Dios, no maibturan nyo ti agsagaba, asaan anain kalintegan, taammo yo ti pagayatan na. Maiday-dayaw kayo aya, no ituredyo ti dosa a kaikaryan nyo, gapo iti dakes nga inaramid nyo. Ngem no ibturan nyo ti agsagaba, idinto anayimbag ti aramid nyo, bindisyon na kayto ti Dios. Daytoy tinangayaban ti Dios kada kayo. Agsipod ta nagsagaba ni Kristo, gapo kada kayo, ket nangibati iti paggulidanan, tapno surutin nyo ti tugot na.
Saan ang nagbasol? Awan ti insawang na akinaulbod.
Iti nalalaes, saan anang lais? Iti nagsagaba, saan anamutbuteng? Nagtarikit di iti Dios. Tinarintig nga okum. Inawit ni Kristo ragiti bas basol tayo iti krus. Tapno mawayawayaan tayo iti pannakabalin ti basol. Kat agbyag tayo anarintig. Tababaan karagiti sugat na. Naagasan kayo. Mayarig kay idi karagiti karnero anayaw awan. Ngem ita, ay subli kayon asumurot iti pastor ken agaywan karagiti kararuwayo.
San Pedro Kapitulo 3. Da kayo ababae an asawaan. Masapol apa iturayan kayo karagiti asawayo. Tapno iti panagbiagyo, maguyuguyun to amamati iti sao ti Dios, dagiti saan pay amamati katakwada. Saanin amasapol nga agsao kayo? Tamakita danto ti kinasingpet, ken kinatakneng ti panagbiagyo. Di kay kumaglablabas nga agpapintas, kas itinagarbo a panagbubuok, panagalahas ken panagkawas. Ngimboklen kumati pintasyo itinasayaat a panagpuspuso, tidi agkupas alibnos ti kina Emma ken kinatal na ti Espiritu. Isa da ito iti kinapintas nga ibilang ti Dios a kapapatgan. Kasto iti panagpapintas dagiti nasantuan a babae idi ununana. Nagtalik da iti Dios ket pinaiturayan da karagiti asawa da kasta idi ni Sara. Nagtulnog kini Abraham ket inawagan na nga apuna. Da kayo ita dagiti anak ni Sara. No agaramid kayo iti naimbag ken awan kumati pagbutengan niyo. Kastamat kada kayo alalaki an asawaan. Iti panakitakta ko na nayo karagiti asawa yo. Masapul abigbigin niyo anakap-kapsot dangem da kayo. Isot gapuna nga agraem kayo kadakwada. Agsipod takas kada kayo. Awatin dan tumati agnanayo na biag asagot ti Dios. Aramidin nyo daytoy tapno maipangag to dagiti kararagyo. Kamaudyanan na agmay-maysakay iti panunot ken rikna. Agiinnayat kayo akas agkakabsat. Manangaasi kuma titunggal maysa ket saan kayong agpalpalangguad. Diyo balsen dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Diyo ilunod, dagiti mangilunod kada kayo. Dawatin nyo kit di abindisyonan ida ti Dios. Agsipod da idi ayaban na kayo ti Dios. Inkarina abindisyonan na kayo. Kas kuna tinasanto na surat.
Siya sinuman nga agtarigagay itinaragsak ken narangay a panagbiag, masapol asaan amamad padakes, saan nga agulbud. Adaywan na ti dakes ket agaramid iti naimbag biruken na ti kapya iti amin akabailan na, ta si iimatang ti apo kadagiti nalinteg, ket dengdenggen na dagiti kararagda, ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes.
Adda yamang rangranggas kada kayo, no narigget kayo nga agaramid itinimbag. Ngem, ure no agsagaba kayo, gapo iti panagaramid yu itinaimbag, nagasat kayo. Di kay agbuteng karagititat tao, ket di ipalubos nga damang ted iti pagdanagan yu. Ngem iti puso yu, raimen yu ni Kristo akas apo. Si sasagana kayo kuma, akanayon nagpalawag, no saludsudan dami ipapan itinamnam mga adda kata kayo. Ngayon agsao kayo as ipapakumbaba kinapnuan dayaw. Pagtalinadal nyo anadalos ti konsensyayo, tapno mabainan dagiti nang ibagbaga adakas dagiti aramid nyo kas pasurot ni Kristo. Tanaim imbag tagsagaba, gapo iti panagaramid itinimbag. No isot pagayatan ti Dios. Ngayon ti agsagaba, gapo iti panagaramid iti dakes. Naminsan anatay ni Kristo, ama ipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalenteg a tao, gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Ket iti daytoy akasasaad na napannangasaba kadagiti na ibalod ng espiritu. Dagitoy ti espiritu, dagiti saan a nagtulnog iti tiyempo ni Noe. Idinto asi aanos ti Dios anang ururay kadakwada. Bayat ti panakaaramid ti daong. Walo amin dagiti tattao nga da iti daong. Na isalakan da iti danong. Mayasping da ito'y adanom iti bunyag. A makaisalakan ita kada kayo. Saan ababaan iti panakaugas ti rugit ti bagi. No diket iti panagkari iti Dios. Babaan itinadalos a konsensya. Isalakan na kayo tibunyag. Babaan iti panagungar ni Hesukristo. Anapan sa dilangit. At daitan iti makanawan ti Dios. Ket iturayan na lagiti amin ng anghelis. Lagiti na ilangit ang agtuturay. Ken pan nakabalin.
San Pedro, Kapitulo 4.
Gapo ta nagsagaba ni Kristo itibagi, sisasagana kayo kuma, nagsagaba akas kenkuana. Agsipod ta saanan nga agbasol ti si asinuman, nagsagaba itibagi. Ngarod, manipod ita, masapol nga iturayan ti pagayatan ti Dios, tinabati pa'y nga aldaw ti panagbiagyo, dito'y daga. Asaan kit di adagiti na ilubungan at arigagay. Masapol adiyo aramidinen, dagiti inar aramidyo itinapalabas. Dagiti pagay ayat dagiti hintil nga aramiden. Iwaksiyon ti kinarugit, kinaderep, panagbartek, kinabuklis, aglablabes a panagrarambak, kenti makarimon a panagrukbab karigiti jijusen. Ket ita, mas daon data di kay makibungguyen kadakwada, itaglablabes ken nabarayuboy a panagbiag. Daytoy ti kapuna, apat pataksen da kayo. Ngem dubatagdanto iti Dios, at sisasagan amang hukom karagiti na biag ken natay. Isot kapuna ana ikasabamat tinaimbag adamag. Uray karagiti natay, tapno maukom damit, akas karagiti amin at tao. Ngem na ikasaba kadakwada ti ibanghilyo, tapno makapagbiagda na espirituan kas iti pagayatan ti Dios. Asidegen ti panungpalan dagiti amin abanbanag. Agbiag kayo ngarod, ananakem ken natepel tapno mabalinyo ti agkararag. Kang runaan unay, agiinayat kayo asipupudlo, agsipod dati ayat punasin na ti adu abasbasol. Nabara kuma ti panagsisin na nga iliyo, aramaten kuma ti tunggal maysa, ti bukod na asagot nga inawat na iti Dios, ama ipaay iti pagimbagan ti padana at tao.
kas na imbaga agaywan, kadag iti na duma-duma a parabor nga inted ti Dios. Si asinuman a mga saba, masapol nga ikasabana ti sao ti Dios. Si asinuman nga agserbi, masapol nga agserbi babaan iti pigsa nga inted ti Dios kenkuana. Iti kasta iti amin abanag, may daydayaw kuma ti Dios, babaan kini Hesus Kristo, nga daan iti dayag, ken panakabalin iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Gagayem ko, di yu pagsidaawan, kinasaam apan nakasuot asagabaan niyo, akasla adakarkar na amapaspasamak kada kayo. Maragsakan kayo kumakitdi, tagsagsagaba kay iti wagas apanagsagaba ni Kristo, tapnunan anay tirag uyo inton may parangarang tidayag na. Nagasat kayo no mapabainan kayo gapota pasurot na kayo ni Kristo. Tagtaang kada kayo tidayag ti Espiritu ti Dios. Awan kumatag sagaba kada kayo. Amay gapo iti pamapatay, panagtakaw, panagaramid iti dakes, wenno iti panakapataod iti riri. Ngem no addaag sagaba gapo ken Kristo, di na ko maibain, no di ket agyaman iti Dios, ta ibagalag iti tattao nga isuket pasurot ni Kristo. Dimtingan ti tiyempo, a panangukom ti Dios, ket umunan to nga ukuman na nagiti bukod na atattao, no datayo ti pangrugyan ti panangukom na. Anyan to nga tatipagtungpalan dagiti saan nga agtulnog iti ibanghilyo ti Dios, kas kuna tinasanto na surat,
no narigat a maysalakan tinalinteg, anyan tungarod ti pagbanagan dagiti managbasol ken awan Dios na.
Ngarod, no agsagaba ka kas pagayatan ti Dios, agaramid ka iti naimbag, ket agkamatalek ka iti na marswa, isu amang tungpal iti karina.
San Pedro Kapitulo 5. Agdawatak kada kayo, padak apang lakayen ti iglesia. May saak asaksi, iti panagsagaba ni Kristo. Ken mairaman ak tumet iti dayag, ame parangarang. Igunam-gunam kong arod kada kayo. Ngaiwanan nyo ti grupo dagiti mamati. Ti arban nga inted ti Dios kada kayo. Kas iti panangaywan ti may sa atao iti arban ti karniro. Aywanan niyo asia ayat ti arban. Akas iti kayat ti Dios nga aramidin niyo. Saan kayo kuma ang mapilpilit? Agtrabaho kayo. Saan agapo iti tangdan? No diket gapo iti pudno atari gagay iti panagsirbi. Diyo adepenan, dagiti na italek kada kayo. Agbalin kayo kumakit di apagwadanda. Ket into nagparang ti Pangulo a Pastor, awaten yun to ti nadayag a kuruna, adinto agpukaw ti ranyag na. Da kayo nga agtutubo, paiturayan kayo met kadagiti na taengan. Da kay amin, agtitinulong kayo, kas napakumbaba nga adipen, takun na tinasantuan asurat.
Busuren ti Dios dagiti natangsit, nem paraburan na dagiti napakumbaba.
Awaten nyo as ipapakumbaba. Timan nakabalin nga ima ti Dios, tapno itanok na kay inton dumteng ti chimpuna. Itaklin nyo kenkuana, dagiti amin apakaringguran nyo. Gapote ipatpatig na kayo. Agsalukag kayo. Agsipot kayo. Agdakdakiwas ti Diablo akabusor yo. Kasla leon ang umerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngerngernger anatibker iti pammati, ket saan kay as sumuko kenkuana. Kas amoyo, saan laeng ada kayo, dagsagsagaba iti kastoy arigat, no di pay ket dagiti kakabsatyo iti pammati itintiro alubong. Ngem kalpasan ti mabiit apa nagsagabayo. Pagbalinen na kayto anan anay ti Dios. Wen, ti Dios ti amin a parabor anangayap kada kayo. Amakiranod itagnanayon adayag na. Babaen iti panakikaykay sayo ken Kristo. patibkirin na kay iti pammati. Papigsaan na ti pakinakim yo. Ken ipasdek na kay iti nalagda nga fundasyon. Sapay kuma, tagturay itagnanayon awan inggana. Amen. Insurat ko na ito'y babaan ititulong ni Silvano kayin bilang ko ang mapagtalkan akabsat. Sinuratan kayo, takayat ko apapigsaen ti pakinakimyo, ken paneknekan adaytoy ti pudno a parabor ti Dios. Agtalinaad kayo anatibker iti daytoy. Pakumustaan na kayo ti iglesia ti Babilonia a pinilimet ti Dios akas kada kayo. Agpakumustamet ni Marcos nga anak ko. Agkikindeblaw ka iti na Christian one nga agek. Sapay kuma, tadda kadakay amin titalnakin ni Kristo.